Mariana Dvorșe din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim, armoniza din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 13, versetele de la 5 la 6 și de la 21 la 23. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5, versetele de la 11 la 13 și de la 23 la 26. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 21, versetul 8. Iisus a început atunci să le spună, aveți grijă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie și îi vor înșela pe mulți. Dacă vă va zice cineva atunci, iată, Hristosul este aici sau iată-l acolo, să nu-l credeți, că se vor ridica Hristoși mincinoși și profeți mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Se vor ridica mulți profeți mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din cauza mulțirii fără de legilor, dragostea celor mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Feriți-vă, iată că vi le-am spus pe toate dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în cămăruțe ascunse, să nu credeți și nici să nu mergeți după ei. Am văzut că, în textul precedent, Domnul Iisus ne-a vorbit despre un pericol mare din afară, persecuția, care a venit asupra bisericii la începutul dispensației creștine. În acest pasaj, Mântuitorul ne vorbește despre un alt pericol mare care se va bate asupra bisericii dinăuntru ei, și acest pericol e falsificarea credinței din partea Hristoșilor și a profeților falși, care va avea loc la sfârșitul dispensației creștine. În acest text, intitulat Falsificarea credinței de către Hristoși și profeți mincinoși, Domnul Iisus ne-a arătat două lucruri. Falsificarea credinței de către aceștia la sfârșitul dispensației evreiești și falsificarea credinței de către alți Hristoși și profeți mincinoși la sfârșitul dispensației creștine. Să luăm mai întâi falsificarea credinței de către Hristoși și profeți mincinoși la sfârșitul dispensației evreiești. Toți evangheliștii sinoptici l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, Iisus a început atunci să le spună, aveți grijă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie și îi vor înșela pe mulți. Aici avem răspunsul Domnului Iisus pe care l-a dat celor patru ucenici, Petru, Iacov, Ioan și Andrei, la întrebarea pe care i-au pus-o. Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Mântuitorul răspunsul pe care l-a dat acestor ucenici l-a transformat adverbul lor de timp, când, în cuvintele. Aveți grijă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și îi vor înșela pe mulți. Motivul pentru care Domnul Iisus i-a prevenit pe ucenici a fost, el știa că după înălțarea sa la cer și până la distrugerea Ierusalimului și chiar până la desființarea Israelului ca stat, se vor ridica mulți mesia falși și profeți falși, care urmau să influențeze pe mulți, nu numai dintre evrei, dar și dintre creștinii proveniți dintre evrei. Literatura apocaliptică intertestamentală a imprimat adânc în sufletul evreilor ideea așa numitului război al lui Mesia, pe care cărturarii și-au imaginat că urma să fie ca războiul lui Simon Macabeul împotriva lui Antioh Epifan, când armata lui Antioh s-a văzut că a luptat în aer. Asemănarea războiului lui Mesia cu cel al lui Simon Macabeul este menționată și în cartea intitulată Oracolele lui Sibiline, atunci când, după descrierea acestui gen de literatură apocaliptică, s-a adunat armata lui Simon Macabeul la văzul strălucirii săbilor în noaptea înstelată, când a căzut praf din cer peste armata lui Antioh, când s-a prelungit lumina soarelui, când luna a luminat puternic ca soarele și când a curs sângele din stânci. Și în final, la sfârșitul acestui război, s-au văzut semne în cer și pe pământ, grămezi de cadavre ale sirienilor și unele dintre aceste grămezi erau devorate de vulturi și de fiare, iar altele au fost înghițite de pământ. Evangheliștii sinoptici ne scot în evidență că, înainte de toate, Domnul Iisus i-a prevenit pe ucenici asupra Hristoșilor mincinoși. Evanghelistul Marcu a scris: Iisus a început atunci să le spună: aveți grijă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și îi vor înșela pe mulți. Mântuitor a atras atenția ucenicilor în mod deosebit asupra Hristoșilor mincinoși, fiindcă știa că mulți dintre acești impostori se vor ridica imediat după plecarea sa de pe pământ, se vor da drept Mesia și vor promite o eliberare mesianică a lui Israel de sub stăpânirea Imperiului Roman. Câțiva dintre acești Mesia și profeți falși ne-au fost prezentați în cartea Faptele Apostolilor și în lucrările istoricului evreu Iosif Flavius. Unii dintre aceștia erau Teuda și Simon, pe care amintește doctorul Luca în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 36 și capitolul 8, versetul 9. Tot în cartea Faptele Apostolilor, 21:38, găsim scris cum egiptean s-a dat drept profet, așa cum și Balaam din Vechiul Testament era profet, deși nu făcea parte din poporul evreu. Acesta egiptean a adunat în jurul lui 4.000 de oameni și timp de 3 ani s-a retras cu ei în pustie. Iosif Flavius a relatat că acest egiptean și-a urcat luptătorii pe muntele Măslinilor în anul 54 și le-a promis că el va înclina zidurile Ierusalimului în așa fel încât ei să poată intra în cetate pentru a distruge garnizoarea romană de la fortăreața Antonia, care era formată din 1.000 de ostași. Proconsulul Felix, deși a reușit cu aceste trupe de intervenție să-i captureze, să-i ucide și să-i împrăște pe rebel, totuși egipteanul, conducătorul lor, le-a scăpat. Menahem, un alt impostor, a distrus garnizoana romană din Ierusalim pe timpul lui Nero și un alt mesia fals și vestit era Bar Cohba, care înseamnă fiul stelei. Lui s-a dat numele acesta din cartea Numeri 24:17. Acest impostor a condus o mare rebeliune împotriva Romei pe timpul lui Adrian, 132-135 după Hristos. Toți acești mesia falși au falimentat și au fost uciși de romani în modul cel mai crud. Domnul Iisus, care și-a dovedit înaintea ucenicilor calitatea de mesia și adevăratului mesianism, acum le făcea cunoscut că, deși în persoana lui, Mesia cel adevărat a venit, totuși el, în calitate de Mesia, le spunea că templul și Ierusalimul vor fi distruse. Îi sfătuia, înainte ca romanii să le distrugă templul și cetatea, ei să fugă în munți și, cu atât mai mult, ne spune Eusebiu, istoricul bisericesc, îi învăța că el nu va veni în secret, într-un loc pustiu sau într-o cămăruță ascunsă, ca să-și mobilizeze acolo oștile, ci revenirea lui, care va fi vizibilă și rapidă ca fulgerul, va avea un caracter universal, spiritual și ceresc. Domnul Iisus i-a prevenit pe ucenici într-un mod deosebit să nu se lase influențați de Hristos mincinoș și să nu se abată de la învățătura lui și de la mesianismul lui autentic. Evanghelistul Ioan ne arată că Domnul Iisus a zis autorităților ecleziastice în curtea templului cu ocazia celui de-al doilea Paște: eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți, dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Mântuitorul, când a rostit aceste cuvinte, s-a referit în mod special la Simeon ben Cosebach, care s-a declarat că era fiul lui David. Achiba, care era cel mai renumit rabin din acel timp, l-a supranumit pe Cosebat Bar Cohba, fiul stelei. L-a sprijinit mult, i-a urat bun venit în calitate de Mesia cel promis și l-a aclamat mult. Domnul Iisus știa că la sfârșitul vechii dispensații, mulți scroci urmau să se declare Hristoși, au să fie crezuți și urmați de cea mai mare parte a poporului evreu. Se ridică marea întrebare: de ce masele evreiești cele mai mari îi credeau și urmau pe acești mesia mincinoși? Cineva a dat următorul răspuns: mulți cred și urmează pe Hristoși falși pentru că promisiunile acestora corespund cu dorințele aderenților lor. Acești Hristoși mincinoși promit semenilor imperii, prosperitate materială, glorie și satisfacerea tuturor dorințelor. Pe când Hristos cel adevărat nu oferă urmașilor să ieși pe pământ decât cruce, cu toate acestea, Hristoșii mincinoși au pierit și s-au afundat cu toți aderenții lor într-o pierzare veșnică, pe când Hristos cel adevărat a triumfat cu toți urmașii lui și a ajuns împreună cu ei în gloria sa eternă din cer. Și al doilea lucru pe care ne l-a arătat Domnul Iisus în textul citat este falsificarea credinței de către Hristos și profeți mincinoși la sfârșitul dispensației creștine. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, dacă vă va zice cineva atunci, iată Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți, că se vor ridica Hristos mincinoși și profeți mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât se înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Așa cum au apărut Mesia și proroci falși la sfârșitul vechii dispensații, tot așa ne spune Domnul Iisus în discursul său escatologic, se vor strecura Hristoșii și profeții mincinoși în biserică în preajma revenirii sale. Mântuitorul știa că înainte de a veni sfârșitul se vor ridica Hristoșii și profeți mincinoși care, denaturând adevărul, vor falsifica credința. El știa și că acest Hristos și profeți mincinoși vor fi atât de agreați de creștinii formali încât vor înșela pe mulți. Acest Hristos și profeți mincinoși nu sunt alții decât mulți dintre conducătorii și învățătorul spiritual falși, care ascultă mai degrabă de mintea lor trufașă decât de Mântuitorul. Caută să probace învățătura proprie și nu adevărul divin, transmis de Fiul lui Dumnezeu, și care doresc să atragă pe oameni la ei și nu la Hristos. Aceștia tot ce fac, fac pentru interesul lor personal și cu scopul să atragă atenția și aplauze oamenilor spre ideile, talentul și înțelepciunea lor. Domnul Iisus a vrut să-și apere biserica de acești Hristos și profeți falși înainte ca ei să o invadeze. De aceea a prevenit-o în discursul său escatologic asupra acestui mare pericol care o amenință. Există un singur test prin care biserica poate și trebuie să-și verifice conducătorii și învățătorii spirituali. Identificarea lor cu standardul comportamentului și al învățăturii lui Hristos cel adevărat. Comentatorul Barclay are o explicație interesantă în legătură cu felul cum mulți dintre conducătorii și învățătorii spirituali vor cădea încetul cu încetul în marea cursă de a deveni Hristos sau profeți falși, pe care noi o considerăm că este nu numai verosimilă, dar chiar și autentică. Acest comentator spune că sunt trei cauze care determină pe mulți conducători și învățători spirituali să cadă în această cursă, să născocească tot felul de învățături false. Prima cauză este cedarea treptată de a transforma creștinismul după plăcerea poporului. Această cauză a avut-o în vedere și Apostolul Pavel când a scris în a doua sa epistolă către Timotei. Căci va veni vremea când oamenii vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor pune învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre basme. Capitolul 4, versetele 3 și 4. Dintr-un asemenea creștinism, care va fi agreabil și atrăgător pentru cei mai mulți, va dispărea controversa, conduita vieții morale, disciplina și multe alte lucruri de felul acesta. Alterarea și falsificarea creștinismului după dorința și plăcerea poporului va fi cel mai mare păcat de care creștinii se vor face vinovați. Menirea creștinismului este nu ca el să se schimbe după plăcerea poporului, ci dimpotrivă, el să transforme lumea după voia și cerința lui Dumnezeu. A doua cauză este că acești învățători falsi se lasă ispitiți ca să-și potrivească învățătura cu cei care o doresc. Mintea umană este foarte ingenioasă și are o capacitate colosală ca omul să gândească tot ce îi place și dorește. Una dintre marile afirmații pe care a făcut-o psalmistul David e nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, psalmul 14:1. Acest nebun despre care e vorba aici nu înseamnă că nu are înțelepciune, ci că el este nebun din punct de vedere moral,
El, jucând rolul unui nebun, zicea în inima lui că nu este Dumnezeu, pentru că voia să nu existe Dumnezeu. Motivul acestei afirmații era că existența lui Dumnezeu era un rău pentru el, de aceea dorea să-l elimine pe Dumnezeu din doctrina, conștiința și universul lui. Antinomia, care înseamnă două teze contradictorii, dar care pot fi demonstrate fiecare în parte pe bază de logică, dacă ținem cont de realitate obiectivă. O antinomie biblică ne poate duce la multe idei greșite, concepții eronate și chiar mare erezii dacă nu o știm interpreta corect. Să luăm, spre exemplu, două antinomii. Prima parte a antinomiei de la primul exemplu este teza că legea a fost desființată. Lucrul acesta e adevărat într-un sens și a doua parte a acestei antinomii este teza că harul este totul. Și lucrul acesta de asemenea e adevărat într-alt sens. Chiar și în timpul Bisericii Apostolice erau unii care au interpretat greșit problema harului și a desființării legii. Ei, conchizând, au spus că dacă legea e desființată și dacă harul lui Dumnezeu este cel mai mare și minunat lucru întreg universul, și dacă el îi poate ierta pe oameni de orice păcat, atunci asta înseamnă că ei pot păcătui liniștiți pentru că dau harului ocazia să-și facă lucrarea sa minunată și totodată harul să se și înmulțească. Prin această interpretare greșită cu privire la har și la desființarea legii, au denaturat adevărul lui Dumnezeu în așa fel încât să se potrivească dorințelor lor păcătoase. Apostolul Pavel i-a contrazis, i-a mustrat aspru pe aceștia, spunându-le: ce vom zice dar, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Roman 6:1-2. Al doilea exemplu de antinomie pe care îl vom aduce este problema trupului și a sufletului. Toți aceia care sucesc adevărul lui Dumnezeu în așa fel încât să se potrivească cu patimile și poftele lor păcătoase spun că sufletul are importanță și nu trupul. Ei susțin cu tărie că omul poate să facă cu trupul tot ce vrea și îi place, ca și când ar exista o înviere, o judecată și un foc al ghienei și pentru trup. Dacă aceste erezii au fost născocite în Biserica Apostolică prin distorsionarea adevărului Dumnezeu după dorințele păcătoase al unor pretinși creștini și au reușit să se mențină 2000 de ani, atunci cu atât mai mult asemenea erezii vor apărea la sfârșitul dispensației creștine. Doctrinele, existența iadului și revenirea lui Hristos astăzi sunt tot mai abandonate pentru că ele nu se potrivesc cu mulți pretinși creștini. Oare pot acești creștini formali să îmbrățișeze aceste adevăruri dacă ele nu li se potrivesc? Oh, nu! Ei ar vrea să scoată aceste realități din credința creștină și ar dori ca ele să nu existe pentru că îi deranjează viața lor păcătoasă. Și a treia cauză care îi face pe mulți conducători și învățători ai creștinismului să devină cristoși și profeți mincinoși și îi determină să născocească învățături false este abandonarea parțială a unui adevăr. La o erezie se ajunge cel mai ușor prin acceptarea unei părți a adevărului până la denaturare, de vreme ce alte părți ale lui nu le luăm în considerare. Spre exemplu, este greșit să luăm în considerare numai unele atribute ale lui Dumnezeu și de altele să nu ținem cont. Dacă am avea în vedere numai sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, atunci n-am dorit niciodată să intrăm în relație cu El, pentru că, fiind obsedați de frică, nu i-am căutat fața, ci am tinde spre un Dumnezeu care să fie complet îndepărtat și separat de lume. Iar dacă am avea în vedere numai dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, atunci religia creștină ar putea să ne devină foarte ușoară și o problemă de sentiment. Întotdeauna au fost concepții greșite în creștinism cu privire la atitudinea noastră față de atributele lui Dumnezeu și în legătură cu raportarea noastră la persoana sa. Unii înclină mai mult spre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, iar alții spre sfințenia și dreptatea lui. Unii zic că omul e liber, alții spun că el este sub controlul permanent al lui Dumnezeu. Unii cred că omul este o creatură limitată, de vreme ce alții susțin că el este o ființă eternă. Comentatorul Chesterton aseamănă pe creștini adevărați cu un om care trece pe o punte lungă și îngustă, care se întinde peste o mare prăpastie și care, dacă ar face un singur pas greșit în partea dreaptă sau în partea stângă, i-ar fi fatal. La dreapta lui este dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, iar la stânga lui e sfințenia și dreptatea sa. Nimeni nu poate să facă un singur pas spre dragostea lui Dumnezeu fără să țină cont de sfințenia și dreptatea lui. Altfel ar cădea în abis. Creștinul trebuie să meargă pe această punte foarte îngustă, raportându-se mereu dragostei și bunătății lui Dumnezeu, dar și sfințeniei și dreptății lui. Toți acești Hristoși și profeți mincinoși care se ridică la sfârșitul dispensației creștine creează cu învățătura lor falsă schisme și mari erezii și totodată prin învățătura lor aduc în creștinism un declin spiritual. Acesta e motivul pentru care Mântuitorul ne-a spus că numai creștinii adevărați vor reuși să-și păstreze față de el credința și dragostea curată. El a zis, din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Matei, versetul 12. Și aceasta este cauza pentru care el, atenționându-ne într-un mod deosebit, ne-a spus în încheiere, feriți-vă, iată că vi le-am spus pe toate dinainte. Și deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în cămăruți ascunse, să nu credeți și nici să nu mergeți după ei.
Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând. Chiar dacă s-a menumat la crin și umbli numai sânge rând, Hristos cel Sfânt te va cunoaște, în sărăcie, nu-n belșug. Pe mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Ai sarcina și-o alături și simt-o apăsind din greu. Cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Hristos cel Sfânt te va cunoaște, odată-n cerul lui de sus, nu după haina ce-ai purtat-o, ci după sarcina ce-ai dus.